Na Českém rozhlasu Jazz začíná rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá dnešního hosta, tím je kontrabasista Josef Fečo. Pěkný den.
Pěkný den, já vás zdravím, pane Tesař.
Já jsem rád, že se scházíme nad vaší novou deskou, nad album, které se jmenuje Josef Fečo and Young Gypsy Generation.
Ano.
Tu Young Gypsy Generation tam zastupují čtyři hráči, z toho jeden je, nepletuli se, váš syn.
Ano, ano.
Ten bude hrát na bicí, Martin Fečo, vyhrajete tedy na kontrabas, takže tím je dáno, že je to dvojgenerační kapela, no a u piana se budou střídat tři muzikanti.
Tři pianisté,
a to
ano.
Jsou...
Je to Drahoslav Bango, Andrej Farkáš a Dominik Klempár.
No já se rovnou zeptám, kde jste je objevil. Nebudu se ptát, kde jste objevil svého syna, ale k té spolupráci v rámci rodiny se určitě ještě dostaneme podrobněji, určitě. Ale kde jste objevil tyto tři pianisty?
A právě, že to vzniklo na základě, vlastně jsem udělal toho, přišel tenhle ten nápad ohledně téhle nahrávky. A je to tak, že vlastně s Dominikem Klempárem, s tím se znám asi nejdýl, který, když mu bylo asi 15, tak nastoupil tenkrát do Prahy na školu konzervatoř, předtím studoval, chodil soukromně na hodiny k Mirkovi Veselýmu v Brně, který je výborný pianista, výborný kantor. A zároveň teda musím říct, že toho Dominika vedl jeho dědeček, který málo lidí ví takhle venku jako na veřejnosti, ale on byl svýho času výborný hamondista. Hrál samozřejmě i piano, ale jeho taková doména byly hamondy. No a ten vedl toho Dominika vlastně k té muzice a tohle. On pak přišel teda do Prahy, studoval na Ježkový konzervatoři a on tam teď po maturitě odjel zpátky domů do Brna a nastoupil na Janáčkovou akademii na jazzový oddělení. No a s ním jsem se znal vlastně jako s prvním, protože dokonce už tenkrát jsme spolu dělali ještě v mým takovým popsoulovým projektu Connection, kde už potom ke konci, když jsme ještě fungovali, tak s náma hrával na klávesy. Tak to by bylo k tomu Dominikovi. Drahoše Banga, toho jsem poznal nejdříve z YouTube, z nahrávek, že je to strašně talentovaný muzikant, pianista, který se vlastně věnuje klasice. A vůbec jako by se nevěnuje jazzu, ale má to tam tak v tom srdíčku daný, že mu to teda jako funguje na všechny strany a on je teda jako všestranný, on je vynikající na romskou hudbu, jako i tradiční, takže pochází taky z velký muzikantský rodiny. Takže s ním jsem se nejdříve poznal takhle, pak jsem ho pozval na jedno hraní do Prahy, kde jsme hráli jako taneční muziku víc a tam jsme se nějak seznámili a zblížili a na oplátku my jsme jeli hrát na Slovensko a takže takhle to bylo s tím Drahoškem. No a Andrej Farkáš je kluk, který pochází z muzikantské rodiny opět a pochází vlastně z velmi tradiční a známý klavírní rodiny, jelikož jeho strýcem je Ondřej Krajňák ze Slovenska, fantastický pianista, není třeba asi nějak více představovat. A o Andrejovi jsem tenkrát slyšel a tak jsem taktéž se s tím zahrál na jedné akci a řekli jsme si, jako, že bychom teda mohli jako i do budoucna spolupracovat. No a kluci vlastně o tom vůbec nevěděli, že já mám nějaký takovýhle plán, ale nejdříve to vypuklo tak, že jsem řekl, že s nimi něco udělám, aby měli takový ten pocit vlastně jako, že nad nima někdo stojí a jako to, takže jsem si to vzal tak jako trošku pod křídla. A asi před dvouma rokama jsme hráli takzvanou jazzovou klauzuru v Lupu a tam jsem pozval tady jenom ty tři kluky. Zahráli jsme, já jsem si říkal, to vůbec není špatný, já zkusím na to sehnat někde nějaký ty penízky a tohle, zkusili bychom to natočit. No a na základě tohohle prostě nápadu vznikla tady ta nahrávka, která vyšla, já nevím, měsíc, před měsícem, dejme tomu, bylo to někdy v prosinci, prostě nějak před Vánoci. A celý ten projekt vlastně byl ještě udělán tak, že všichni ty tři kluci studovali na Janáčkové akademii. Krom toho Drahoše Banga, který studuje klasiku, ten tam teda ještě zůstal, kluci si udělali bakaláře a ty teda studovali na jazzovým oddělení. Takže oni byli vlastně jako všichni tři v Brně, tak proto jsme to natočili i v Brně, ve výborném studiu na Orlí a bylo to vlastně fajn.
To je krásné, že vlastně tím svým jménem člověka, který má zkušenosti a teď už to tady i zaznělo nejenom z jazzu, z dalších žánrů, hráváte i se světovými hudebníky, my se ke spoustě těch spoluprací určitě ještě dostaneme, tak vlastně zaštiťujete ten projekt, ve kterém dáváte vyniknout i těm mladším muzikantům. Já když se dívám, tak oni ti pianisté se podělili o skladby. Skladeb je na albu celkem 10, takže je to 3, 3 a 4.
Ano.
Podle čeho jste vybíral skladby ke konkrétním hráčům? Vnímáte každého z nich jako jiného charakterem?
Ano, ano, ano. Já jsem právě tím, že už ty kluky jakoby znám a tak jsem to i tak jako trošku jako čekoval, jak, kdo je ovlivněný jakou hudbou, jakým žánrem, ne, jakou hudbou, jakým žánrem v tom jazzu. Tak jsem věděl, že ten Dominik už, ačkoliv prostě miluje Rola Garnera, Abba Paula a tadyhle ty Chicka Koreu a tohle, ale přesto jsem věděl, že už je tak jako trošku jako čichlej k tomu, jakoby k té modernější sféře, tak jsem pro něj nachystal takové věci, pro toho Andreje, který je teda, jemu je teda asi podle mýho názoru úplně jako nejbližší bebop a to, tak zase jsme mu připravili nějak, jsem mu připravil nějaké věci. A ten Drahoš vlastně, protože vlastně on jazz jakoby nehraje a nemá vlastně takový ty zkušenosti třeba s jazzovým triem a tohle, tak jsem mu připravil takové věci, které jsou trošku jakoby z popu a tak jakoby v nějakém to jazzovém kabátku, ale pak jako bonus jsem mu dal takovou dvanáctku, takový blues, který já vždycky strašně rád hrávám, a to je skladba od Karla Růžičky, která se jmenuje Bob a Bobek, je to takový pěkný téma. Tak to jsem teda jako říkal tomu Drahošovi, že pojď, zahrajeme si i blues, aby bylo prostě slyšet, že jsi přeci jenom i v tomhle tom šikovný a nadaný.
Který z těch hudebních proudů je nejbližší vašemu synovi, Martinovi?
No, tak u Martina je to tak, on teda je taky hodně jako ovlivněný jako bebopem. Má strašně rád bebop a má strašně rád bubeníky typu Elvin Jones a z těch starších jako Philly Joe Jones. A pak má zase jako ta jeho taková krevní skupina Jeff Tane Watts a Jack DeJohnette a to. Ale vím, že prostě má rád jako takový ty tria, toho znění jako třeba dělal Oscar Peterson, Bob Powell a tohle. A naopak potom zase je mu blízký hodně takový, jako už třeba Joe Calderazo a tohle. Má vlastně rád jakoby triový projekty. Takže ten bebop, hardbop si myslím, že mu je nejbližší.
My si teď pustíme první ukázku. Já k tomu ještě doplním, že z 10 skladeb na albu jsou 3 vaše autorské.
Ano.
V každé z nich hraje jiný z klavíristů a my si je právě tyto 3 skladby a tím pádem i ty 3 hráče postupně představíme. Ta první se jmenuje Gypsyland. Co si k ní můžeme říct, než zazní?
Tady tu písničku vlastně jsem složil, já nevím, to už je třeba 5 roků dozadu, a já jsem měl hrát na jednom romském festivalu, ale bylo to prostě s tou popovou kapelou a něco jsem doma aranžoval a furt se mi tam motal jeden motiv a nemohl jsem se ho zbavit z toho motivu. No a pak nakonec teda to, napsal jsem aranžba to, který bylo potřeba, ale ten motiv mi zůstal v hlavě a napsal jsem na to tady tu skladbu. A zároveň jsem věděl, že to mělo být jakoby na ten romský festival, to, tak jsem dal tomu takovýhle jako název a pojmenoval jsem to Gypsyland.
Dozněla skladba Gypsyland Josefa Feča. Josef Fečo je se mnou u mikrofonu. Představujeme si album Josef Fečo and Young Gypsy Generation. Já už jsem říkal, že album obsahuje 3 vaše autorské skladby, zbytek tedy převzatý. Já bych asi neříkal úplně ve všech případech, že jsou to standardy, ale prostě skladby, které jste pozbíral asi od svých oblíbených autorů. Jak ta sestava skladeb vlastně vznikla?
To jsem vlastně dal jakoby na výběr klukům, aby si vybrali to, co rádi hrají. A každý, jak má ten svůj repertoár nějaký, který se jim samozřejmě vyvíjí, protože kluci jsou skutečně mladí, tak jsem jim to nechal na vlastním výběru a potom vlastně, když jsme si udělali zkoušku, tak jsme si k tomu řekli pár věcí a vlastně jsme to nahráli, tak jako přirozeně nelámali jsme si nějak nad tím hlavu a nějaký velký aranžma jsme jako nedělali. Spíš jsem chtěl, aby ty kluci se v tom dobře cítili. Takže jsem to nechal na nich a vlastně jakoby my s Martinem jsme se k tomu přizpůsobili a pár věcí jsme si akorát tam jako upravili a udělali.
Já jsem slíbil, že na spolupráci dvougenerační se synem Martinem se ještě zeptám, ale já bych to vzal možná víc ze široka. Když si člověk prochází vaše projekty, tak naráží i na další nositele příjmení Fečo. Ano. Spolupracujete se svou sestrou Erikou Fečovou. Ano. Potom na scéně působí Jan Fečo, což je bratranec,
tuším. Ano.
Takže to jméno není v muzikantském ranku úplně neobvyklé. Teď tedy syn, kterému je teď kolik? 17?
Teď už mu je 18.
Už je mu 18. Takže Fečů je docela dost. A teď mě řekněte, vy jste vyrůstal tedy v jakém prostředí, pokud jde o hudbu?
Ano. Tak já jsem právě že vyrůstal, vlastně jsem se narodil do muzikantské rodiny. A vlastně můj děda, jako ono to tam bylo generačně samozřejmě ještě jako víc dozadu, ale už pro mě, jako, když už jsem začal vnímat muziku a vlastně jsem začal jako učit muziku, tak to bylo s dědou a s tátou. Takže děda byl takový můj jako, takový obrovský vzor, protože já, když jsem byl malý, tak jsem strašně chtěl hrát na housle jako děda. A to nějak úplně nevyšlo, nebo respektive jsem jako do těch houslí chodil, ale abych byl upřímný, tak já jsem moc nechtěl hrát etudy a všechny ty ševčíky a tady ty věci a mě vlastně strašně zajímala a bavila ta muzika, kterou hrál děda. A oni vlastně naši jako rodinná kapela, oni hrávali po vinárnách a živili se vlastně jakoby romským folklorem, kde táta můj je basista a děda byl primář. No takže já jsem chtěl vždycky hrát na housličky jako děda, ale vydržel jsem to asi do 10 let a pak jsem teda jako od toho utekl, protože, jak říkám, nebyl to nástroj, který mě bavil, ale každopádně za to moc krát děkuju, protože si myslím, že pro každého muzikanta jako housle a klavír je prostě grunt vůbec do života a ty housle jako speciálně mi to strašně pomohlo v x věcech. Takže jsem rád, že jsem jako to absolvoval. No a u nás doma to dřív bylo, že se hodně hrálo, prostě se hrálo, i když naši se tím živili, chodili, každý večer hráli, tak ale přesto se hrálo u nás. A nehrálo se jenom prostě o víkendech nebo tohle, ale hrálo se furt a když se nehrálo, tak u nás zněla muzika, protože moje mamka zpívala, nebo zpívá, taťka hraje na basu. A my, když jsme byli doma, tak prostě jsme si vzali kytaru a můj první nástroj, vlastně, který jsem se trošku jakoby naučil, nějaký základy, tak bylo vlastně, mi byly asi 4 nebo 5 roku a táta mě učil na kytaru. Jo. Takže já jsem se naučil prostě pár akordů a potom už to tak bylo, že vlastně jsme doma seděli a kolikrát prostě se ty věci sdělovaly tou hudbou, jako jo. Což bylo úžasný a pak najednou třeba bylo 10-11 let, ale já už jsem měl vlastně jakoby třeba ten repertoár, ať je to tradiční, nebo dědův repertoár, protože děda napsal spousty krásné muziky. A už člověk měl takový náskok jako oproti klukům, kteří třeba začali hrát až těch 10, nebo to, tak já už jsem byl jakoby v tomhle stavu napřed. A tím, že se u nás hodně hrálo, hodně se zpívalo a vlastně se fakt žilo muzikou, tak to mi dalo takový ten dobrý grunt vlastně vůbec do toho muzikantského světa. Jakoby, no.
Zmínil jste ty housle, zmínil jste kytaru, k tomu kontrabasu jste se dostali, jak to bylo podle tatínka?
No, no s tou basou to bylo vlastně jakoby to záhný, protože já jsem vlastně furt jako, už jako dítě strašně chtěl hrát na cymbál. A tenkrát vlastně se učil cymbál někde v Bratislavě a pak se to učilo v Maďarsku a tohle. A jak jsem byl ve své podstatě jako kluk, ve své podstatě můžu říct, že i rozmazlený, jakoby, že jsem nebyl zvyklý na to někam prostě odjet, najednou, že bych odjel někam na nějaký internát a tohle, tak jsem ten cymbál nemohl studovat dál. Já jsem se na něj začal učit, když mi bylo asi 10,5-11 roku jsem na to hrál. Chodil jsem normálně do lidové školy umění, na základní umělecké škole, to bylo na Santošce, kde to učila paní profesorka Jarmila Janatová, tak k ní jsem chodil. A vlastně jsem se to u ní učil a už pak potom jsem hrál zase jako v rodinný kapele s dědou, ale už potom, když mi bylo těch 14-15 a už jsem se rozhodoval jakože kam, tak přišla tady ta situace vlastně, že jsem ten nástroj nemohl vlastně jakoby studovat dál. No a najednou jako, protože tatínek je kontrabasista, tak jakože bych mohl teda zkusit jako začít hrát na basu a to mi bylo fakt asi 14 nebo tak. Tak zase mi sehnali prostě člověka, učitele, který mě teda připravoval. A potom, když jsem šel vlastně na přijímačky na konzervatoř, na Ježkovou konzervatoř, tak jsem se potkal s panem profesorem, tenkrát to byl Jiří Štěpánek, za kterým jsem šel prostě dřív, než byly přijímačky a zahrál jsem mu na kontrabas a on mi říká, jo, se šikovné, je to fajn, ale tenhle ten rok bereme jenom jednoho kontrabasistu. Je jich hlášených asi 5. A jsi z nich nejmladší, ale nechtěl bys si zkusit jako basovou kytaru? Já říkám, to tak jako chtěl bych zkusit basovou kytaru, no já chci dělat muziku prostě, no tak jo. A on říká, no tak přijď ještě ke mně na hodinu a tohle. Tak jsme se potom potkali a šel jsem na přijímačky a vlastně na tu konzervatoř jsem byl nejdříve přijatý na basovou kytaru. Tak to vlastně od těch houslí to vlastně přišlo takhle přes ten cymbál k té base. No. Ale k té base jsem měl blízko zase kvůli tátovi a táta zase mi mohl ukázat spousty věcí u toho kontrabasu a všechno, takže to byla velká škola.
Tak pojďme se teď vrátit k albu, na kterém tedy si už představujeme mimo jiné vašeho syna Martina. Dáme si další skladbu, tentokrát to bude tedy na piano Andrej Farkáš a skladba se jmenuje First Time. S Josefem Fečem jsme před chvílí mluvili o tom, jak on sám se dostal ke studiu basy, nejenom tedy kontrabasu, ale na konzervatoři baskytary. A vím, že oba tyto nástroje využíváte. Využíváte samozřejmě občas i ten cymbál, že?
Ano, ano, ano.
Tak ono těch projektů, o kterých by se dalo mluvit, je řada, takže my se ještě vrátíme tady k té spolupráci s mladými muzikanty, ale pojďme ještě tedy dokončit tu rodinou záležitost, rodinné setkávání u Martina. Bylo jasné od začátku, že to budou právě bicí nástroje, inklinoval k tomu?
No, ono to totiž bylo tak, že jsme tenkrát měli kapelu Connection a my jsme pravidelně každý víkend zkoušeli a já nevím, Martinkovi byly tak 4 roky, 5 roků a furt chodil a tenkrát se nahrál Pepa Bagár a on furt za ním chodil a furt se díval, jako, jak na to hraje a pak jako, že furt za mnou chodil, jestli by si to mohl zkusit. Říkám, ano, teď máme pauzu, tak ti zkusit. A on si za to sednul a zahrál normálně jako takový pattern základní, jako jo. I jako nohama, i rukama a tohle. A jak na to koukal prostě tak nějak jako věděl a udržel takový rytmus a tohle. A asi to pro něj byla takový ten moment, asi kdy se do toho nástroje zamiloval. Jenže pro mě to bylo tak, že já jsem si říkal, dobrý, tak bicí nástroj je fajn, je strašně malinký, v hudebkách se to učí od těch 10-12 let. Teďkom by potřeboval, aby uměl harmonický nástroj, nějaký melodický, harmonický. A říkám, nejdřív bych ho dal na piano a potom bychom viděli. Tak já jsem si tenkrát zapůjčil piano, přinesl jsem to domů, udělali jsme Martinkovi jako překvapení, jako že to bylo fakt maličký, bylo mu tak 5 roků. A tak jsme nechali dovést ten velký klavír jako pianino do paneláku, že jo. Tomu přišel, když se na to zahrál, dobrý, no a vlastně to zavřel a už jako od té doby jako nikdy k tomu sám nešel, k tomu klavíru, jo. Když, tak prostě jenom tak jako děcka, že si u toho, jakoby. A stejně furt prostě, že bicí. Tak pak se nám teda povedlo sehnat vlastně jakoby soukromou školu, jakoby soukromýho lektora, který ho teda jako mohl učit, takže v nějakých těch 6 letech jako začal na to hrát, no a zůstalo mu to dodnes. A zůstal teda u bicích a myslím si, že to je nástroj, který mu sluší a který má skutečně rád. Ale je pravda, že je šikovný jak na kytaru, tak na klavíru, umí trošku zahrát na basu a tohle, takže je to fajn, že ovládá nějaký melodický, harmonický nástroj, že přece jenom k té hudbě je to fakt potřeba.
My se tady bavíme o albu, které, aspoň já to tak vnímám, je takový mimořádný projekt právě i s představením těch hráčů. Jak je to v praxi? Koncertujete třeba společně s někým z nich, nebo jak je to?
No, koncertujeme, zatím se nám to teda nejvíce podařilo s tím Drahošem, a protože jsme dělali různý i popový projekty a tak. A tím, že vlastně ta deska je opravdu úplně jako čerstvá, my jsme to teda natočili v březnu, loňskýho roku a vyšlo to teda potom půl roce nějak a já mám teďkom v plánu na základě té desky udělat křest a chtěl bych udělat takovou malinkou šňůrku, aby ty kluci, jelikož jsou z Brna, Dominik Lempár je z Brna, kluci jsou ze Slovenska, tak udělat prostě já nevím sérii 4-5 koncertů v pražském nějakým klubu plus potom jet do Brna tam někde to zahrát, jet do Bratislavy třeba a tak podobně. Takže s tím udělal takovou jako menší sérii takových koncertíků a samozřejmě bych byl strašně rád, kdyby se mi to podařilo dostat na nějaký jazzový festivaly, kterých je u nás teď celkem dost, takže aby ty kluci si mohli zahrát skutečně na veřejnosti a mohli vlastně ve svém věku ukázat vlastně, že umějí na tom celkem dobře hrát.
Už jste zmínil, že se album natáčelo v Brně ve studiu divadla Na Orlí, což je prostor, který se v poslední době poměrně objevuje, poměrně rezonuje v jazzové komunitě, včetně tedy mistra zvuku Jana Košuliče, na kterého slyším chválu poměrně dost často. Jak se vám tady tam natáčelo?
No, víte co, ono to vzniklo tak, že tím, že vlastně kluci jsou studenti vlastně v Brně, tak já jsem říkal, to bude jednodušší, když já vezmu Martina a pojedem do Brna, vlastně než kluci, kdyby přijeli do Prahy. Tak jsem oslovil vlastně tenkrát Honzu Košuliče, na kterýho mi dal kontakt Willem Spilka, abych se s ním spojil a že bychom se nějak určitě mohli domluvit. No a Honzik to ve své podstatě dost rychle zorganizoval, dal nám rychle termín a udělal nám, ještě to musím fakt jako zmínit, udělal nám úplně nadstandardní cenu, prostě, protože věděl, že si to ve své podstatě financujeme sami, nebo prostě ne úplně sami, ale že nemáme na to takový velký budget, tak nám udělal opravdu super cenu. My jsme to teda za jeden den měli natočený a musím říct, že teda jako profesionalita ve studiu a přístup i od Honzy, který nám to hlídal jako režisér vlastně, dokázal i poradit, že tamhle ještě jednou, nebo je to dobrý, mně se to líbilo a tak dál. Takže v tomhle tom nám strašně pomohla a jeho rychlost a vůbec potom mastering a mixy, vlastně to fungovalo všechno jenom elektronicky, ale jakmile jsem měl prostě nějakou, ne výtku, ale prostě nějaký návrh, tak mi to poslal zpracovaný během chvilky a opravdu bych doporučil každému si tam zajít, si něco natučit. To studio je krásný, je tam výborný piano a je tam bezvadný přístup a všechno a cítili jsme se tam tak rodině a bylo to super.
V jakém stavu vlastně hráči dostali ty skladby? Bylo všechno rozepsané do not nebo mohli se nějak spolu podílet na výsledné podobě?
Určitě. Já jsem jim klukům poslal vlastně ty svoje nahrávky a třeba ještě ke skladbám, třeba ten Bob a Bobek, to jsme poslali. Pak jsme tady nahráli jednu takovou krásnou bosanovou estáte. Já jsem dal klukům vlastně jakoby otevřený prostor a k těm věcem, který jsem chtěl na tom něco mít, tak jsem jim poslal noty dopředu, aby se na to podívali. A potom, když jsme měli zkoušku, až takovou jakoby generální zkoušku před tím studiem, tak třeba Dominik Klempár k tomu Gypsylandu vymyslel třeba intro, který já jsem ho tam neměl. A on ho vymyslel a říká, hele, tohle je, líbí se ti to, nelíbí se ti. A říkám, no to se mi líbí, to zní zajímavě a tak dále. Takže jsme ještě upravili nějaký věci vlastně na té generální zkoušce a dal jsem těm klukům vlastně ten prostor, aby, jak říkám, aby se v tom cítili dobře a hrál se jim dobře.
Pro případ nějakého budoucího koncertu já si dokážu představit situaci, kdy bude k dispozici třeba jenom jeden z těch pianistů. Sdílejí oni navzájem ten repertoár, že třeba skladba, kterou hraje jeden, že si nacvičili i ti další, nebo určitě, počítá se s tím?
Určitě se s tím počítá a taky víme, že někdy se může stát, že prostě kluci nebudou moc, tak pojede jeden, pak pojede druhý, pak pojede třetí. Takže ten repertoár je prostě připraven pro všechny tři pianisty a zároveň, jako když budeme dělat nějakou malou šňůrku, tak bych byl rád, i když budou mít kluci nějaký vlastní věci, protože to je vždycky tak jako příjemný pro ty lidi, že jim člověk o tom něco na tom pódiu poví a zároveň je to opravdu z toho vlastního repertoáru, tak pro ty lidi je to vždycky velmi zajímavý a byl bych rád i takhle, aby se mohli prezentovat.
My si z tohoto nového alba za chvíli pustíme ještě jednu ukázku se třetím z pianistů, ale já teď udělám malou odbočku. Vy jste poměrně nedávno měl možnost koncertovat a nahrávat se dvěma významnými bubeníky, teď myslím Jeffa Tayna Watse a Gina Jacksona v různých sestavách. Která třeba z těch spoluprací pro vás byla důležitější nebo by vás víc rezonovala? Dá-li se to takhle vůbec říct?
Jo. No, takhle, my když jsme tenkrát plánovali, že to je deska s Rostěho Frašem, která teďkom taky nedávno vyšla, a tak my jsme se s Rostěho bavili o tom, že bychom si chtěli jako nahrát desku nebo si zahrát prostě s nějakýma takovýhlema světovejma hráčema. A já jsem teda říkal, prostě pojď, já bych taky rád a byl bych velmi rád, kdybychom se zahráli s Jeff Tainem. Jako. To je můj takový jako z té mladé generace. Je to strašná mašina prostě na ty bicí a strašně jsem potom toužil asi tím taky, jak člověk má naposlouchaný od Marsalisu a já nevím, od kohokoliv, no prostě je to geniální bubení. Tak se nám to teda jako splnilo a musím říct, že tyhle dvě persony, jako byl Gene Jackson a jako je Jeff Tain Watts, bylo strašně zvláštní, že když jsme poprvé začali hrát s Tainem, tak já jsem měl v sobě strašný respekt, až musím říct teda, že to se mi stalo poprvé v životě, až jakoby chvílema strach vlastně, protože jsme hráli první koncert, měli nějakou krátkou zkoušku a začali jsme hrát první koncert a teď najednou se na mě prostě navalil takový tlak od těch bubnů, který vlastně ani člověk jakoby v podstatě není úplně zvyklý, jako, jo? Protože oni hrajou skutečně úplně jinak, speciálně on. Takže já jsem se ve svým podstatě hnedkom nějak lekl a trvalo mi to vlastně celý ten koncert. Až když jsme hráli druhý koncert, tak to ze mě spadlo a byl jsem v pohodě a už se mi hrálo dobře. Takže takový prostě šílený respekt, který on i budí sám o sobě, když se na vás podívá. To je obrovský kus chlapa. A ten opak s tím Gene Jacksonem, ten byl takovej, že jsme se pozdravili, nachystali jsme se, šli jsme hrát a najednou prostě jsem měl ten pocit, že se mi hraje vlastně strašně pohodlně. Opadl ze mě úplně ten stud a vlastně trošku ta tréma. A bylo to vlastně takový jakoby přirozenější hned od toho prvního koncertu. Ale myslím si spíš, že to nebude v těch lidech, nebo to, protože oni jsou strašně v pohodě a jsou zlatý, ale spíš asi, že to bylo takový jako vymodlený, že bych chtěl toho Tejna a že jsem měl k tomu takový respekt, že jsem to vlastně jakoby možná trošku psychicky úplně, jakože jsem to nezvládnul. Jako. Ale přeju teda každému basistovi speciálně, aby si někdy zahrál s takovýhlema bubeníkama, jako jsou tyhle muzikanti, protože to je neskutečná mašina a vy máte pocit, že se vznášíte za tím kontrabasem a všechno tak funguje, že opravdu to přeju každému dobrému muzikantovi.
Je třeba si s takovým bubeníkem dopředu něco domlouvat, anebo on prostě hraje automaticky a...
Víte co, my jsme třeba tím, že to bylo náročný i finančně, a cesta z Ameriky, že jo, do Čech a tohle, takže my jsme neměli bůh ví kolik času, že budeme zkoušet a jen dva dny nebo něco takového. Takže my jsme fakt zkoušeli před koncertem. A úplně geniální bylo to, že se přinesl repertoár a s náma tam hrál ještě Antonio Fareo, který je italský pianista výborný, a přinesl i svoje věci, svůj repertoár, který nebyl teda úplně lehký. A geniální na tom bylo, že ten Tejn prostě si vzal ty noty na ten pult, z listu to zahrál úplně bez jediné chyby. Odehráli jsme ten koncert. Dal si ke mně údajně noty, že mám dát do auta. Ty noty už v tom autě nikdy nebyly. Jo. Takže nevím, kam se poděli. Až druhý den jsme šli hrát koncert, a to všechno z nás paměti. Jo. Což jako já jsem absolutně nepochopil, protože my jsme to i cvičili doma. A on to prostě dal celý z paměti a zase úplně bez jediné chyby. Takže tam se vlastně udělala ta forma v rámci té kratoučké zkoušky a pak už to všechno dalo automaticky.
My se vrátíme teď k albu Josef Fecho a Young Gypsy Generation. Slíbili jsme třetí, vaši autorskou skladbu, ta se jmenuje Lenka a v ní tedy hraje Drahoslav Bango.
Ano.
Hovoříme s kontrabasistou a také baskytaristou Josefem Fečem. Do jaké míry v současné době využijete tu baskytaru?
Tak baskytaru využívám v projektech, kdy se hraje pop, kdy se hraje funk, groove a také někdy v různých big bandech, kde chtějí jako baskytaru a tak. Já teda k té baskytaře mám strašně blízký vztah, protože ten nástroj mě skutečně strašně baví a vyučuji i baskytaru, i kontrabas, ale baskytaru učím víc, mám víc studentů na basovou kytaru. Takže myslím si, že to je tak 50-50.
Když zmiňujete popové projekty, můžeme být konkrétní, co třeba v současné době, čím se zabýváte v této oblasti?
Jo, já teda spíš jako, co se týče popu, tak je to spíš, že mě někdo osloví, buď jít do studia něco nahrát, a, nebo i nějaký koncert, nebo teď jsem byl třeba na jaře jsem byl pozván jako zástup k B-side bandu Vojtovi Dykovi, to se hrál celý na baskytaru, to třeba bylo úžasný, to mě strašně bavilo, protože ten big band hraje vlastně nejen swingovou muziku, ale i právě takový ty popový záležitosti a tohle, to mě fakt jako bavilo, velký zvuk kapely s baskytarou a s elektrickou kytarou a tak. No a spíše to tak, jako že někde třeba člověk hostuje nebo tak. S Erikou hodně dělám takovýhle věci, že s baskytarou. A potom, když je příležitost, tak klidně chodím i sám jako s baskytarou, nebo když se dělá nějaký workshopy, nějaký semináře a tak. To mě baví a baví mě velmi hrát na baskytaru sám, takzvaně s looperem. A to si docela užívám.
A to potom hrajete vlastní skladby nebo si přehráváte nějaké standardy?
Hraju i vlastní věci. A hraju takový ten soulový repertoár. Třeba mě strašně baví třeba spousty skladeb třeba od Stevieho Wondera, kde je to hodně postavený na base a tak, a člověk si nahraje nějakou tu figuru, dohraje si do toho harmonie a tyhle ty věci pak může do toho soulovat. A i vlastně tak se dá pracovat se studentama, že vlastně během chvilky si uděláte nějaký dobrý comping, základ jako doprovod. Takže to jsou takové ty věci, které jsou fajn a které mě vlastně baví. Nikdy jsem k tomu dřív jako nějak neinklinoval, ale v poslední dobou mě to baví i tak jako vymýšlet trošku nějaký zvuk a tak.
Funguje to i opačně, že třeba student má přání konkrétně něco se naučit a že se přizpůsobujete jemu?
Určitě, Určitě. Určitě třeba každý ze studentů prostě nemá chuť hrát třeba jazz nebo hrát funk, soul a tohle a má rád třeba rockovou hudbu nebo má rád prostě jiný žánr, tak určitě prostě se k tomu přizpůsobím a když si nejsem jistý, tak jsem schopný si prostě ten repertoár a ty věci nastudovat, to, abych mu měl co o tom říct. Takže v tomhle tom nejsem jako uzavřený a vlastně nemám s tím problém. Pokud se nebude jednat o nějaký dead metal nebo něco takového, k čemu vůbec už nerozumím, tak pak mu tomu nemůžu pořád něco říct. Takže nejsem v tom uzavřený.
Některé vaše projekty jsme probrali podrobněji, některé zmiňujeme jen tak mimochodem, ale je určitě jedna spolupráce, které bych se chtěl minimálně zmínit, to je spolupráce se Zuzanou Lapčíkovou. Vy jste s ní kdysi před lety natočili i album ve dvou, že?
Ano, ano. Černobílá.
Tak a to byly vlastně takové, oni to nebyly skladby, oni to byly takové cykly svity, že
tak,
na
ano.
určitá témata, vím, že třeba svatba a podobně.
Ano, ano, ano.
Takže co třeba tahle ta spolupráce vám osobně dala i do těch jiných projektů?
Tak,
protože předpokládám, že všechno se to navzájem nějak inspiruje.
Jasně. Ono, třeba konkrétně tenhle projekt byl vlastně skvělý nápad a navíc to dobrý bylo v tom, že já jsem měl jakoby, že jo, chce to bylo černobílá, jakože Lapčíková, Fečo, tak já měl na starosti ten folklor jakoby z té romské strany a Zuzka zase jakoby dělala ten moravský a celý se to pojilo vlastně jakoby naší hudbou, ale která ještě nejen jako tradicí, jako romskou nebo moravskou, ale ještě tam byly navíc různé prvky a úpravy, ať je to z jazzu, ať je to Zuzka prostě jakoby, že jo, ta etnická world music. Takže to spojení bylo super a hlavně mě na tom bavilo, že vlastně já jsem tam na té desce vlastně nehrál na basu skoro vůbec a hrál jsem na cymbál. A vlastně se mnou tam hrál taťka, mamka tam zpívala a byli tam ještě nějaký moji přátelé a natočili jsme společnou hudbu vlastně jakoby moravsko-romskou, která zní trošku jinak než jakoby tradiční cymbálovka. A to nás strašně v tom se Zuzkou bavilo, protože nás vždycky jako bavilo jako trošku to vzít někam jinam a navíc se Zuzkou spolupracujeme už nějakých 18 let, takže se známe celkem dost dobře na to, aby jsme věděli, co jeden od druhého očekává.
Tak mohli bychom dál zmínit další projekty o to Hejnic Trio, o další kapela, s kterou jste natočil už několik alb. Rastě Fraše jsme zmínili v souvislosti s tím Jeanem Jacksonem, o kterém jsme bavili, tak to byl tedy projekt Ondřeje Štveráčka, to tady ano. Nezaznělo toto jméno. Zapomněli jsme teď na něco pro vás hodně důležitého?
Já myslím, že z těch takových těch momentálně jako novinek, které jsou, tak si myslím, že jsme řekli skoro vše. Ještě mám teda jeden zážitek, to bylo s mojí sestrou Erikou, to je zrovna, to už je to 2 roky, a já jsem měl takový krásný únor a březen. V únoru přijel Jeff Tane Waltz, kterým jsme hráli, nahrávali. A v březnu moje sestra Erika pozvala 2 hudebníky, bubeníka a pianistu, který hrajou s Lady Gaga, to je taková popová slavná zpěvačka. A pozvala Spankyho, to je bubeník, a Brockett Parson, to je pianista, pozvala ho na nahrávání taky prostě takového Eričinýho projektu. A my jsme s tím Spankym, s tím Brockettem měli koncert v Lucerna Music Baru a to byl zase úplně jiný žánr, ale zase to bylo tak geniální, že prostě jako v soulovém a gospelovém žánru zase tenhle ten bubeník byl prostě úplně totální eso, takže to bylo prostě geniální a v zápětí potom vlastně jsem byl jako druhý basista s tím Ondrou Štveráčkem a s tím Jeanem Jackson, takže já jsem měl takový jako měsíc, vlastně no, tak nějak měsíc prostě s takovýma třeba úžasnýma bubeníkama a mě to strašně nakoplo a dalo mi to takový náboj, že to je fakt, bylo neuvěřitelný. Tak to byly takovýhle ty projekty, které bych chtěl zmínit a které vyšly celkem fajn.
Tak já budu přát co nejvíc dalších podobných takových projektů, ale zároveň taky vám přeju radost z hraní s jiným bubeníkem a sice se synem,
ano,
Martinem.
Ano.
Fečem. Děkuju za dnešní rozhovor. Líbilo se mi, jak jsme kroužili nejenom kolem jazzu, ale jak jsme se dostali na jedné straně k folkloru a na straně druhé k soulu, popu, až někam tedy k Lady Gaga. Mm-hmm. Takže ten záběr je určitě úžasný. Děkuju ještě jednou a těším se zase někdy naslyšenou.
Já děkuju moc krát za pozvání a naslyšenou.
To byl Josef Fečo a loučí se také Milan Tesař.